Mulțumesc Domnului că am ajuns la capăt cu această serie de mesaje. Nu pentru că mi-ar fi fost greu, ci pentru că greu din punct de vedere al prezenței. Mi-a făcut mare plăcere să slujesc în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc fraților păstori care m-au invitat și mi-au dat acest credit să vă aduc cuvântul Domnului. Și sperăm să continuăm colaborarea noastră. Undeva din iarnă mă gândesc că este mai mult timp și în agenda mea, dar agenda mea nu e agenda Domnului, așa că El poate oricând să o schimbe. Dar revin cu plăcere să vă slujesc prin darul pe care l-am. A fost dificil să vorbesc despre cele 7 virtuți creștine, pentru că am ales 7 virtuți neobișnuite, nu sunt cele clasice, credința, dragostea, nădejdea, dreptatea și așa mai departe, ci am ales 7 virtuți dificile pentru, în primul rând, să le trăiești și apoi să vorbești despre ele. Vreau să vă aduc aminte ce am parcurs în anul acesta, începând din ianuarie. Până acum am meditat la prima dintre virtuți, curăția sau castitas în limba latină. Apoi a fost cumpătarea sau temperanția. Apoi a venit milostenia sau caritas. Apoi a patra virtute a fost hărnicia sau industria. A cincea a fost răbdarea sau paciența. Și ultima abordată până acum a fost bunătatea sau benevolenția în limba latină. Aceasta e chemarea, să fim curați, cumpătați, milostivi, harnici, răbdători, buni. A mai rămas ceva. Astăzi, modestia sau humilitas. A șaptea virtute este modestia. Când m-am pregătit pentru acest mesaj, am vrut să aleg alt text de bază de la care să pornim, dar toate studiile, tot ce am citit eu și meditațiile altora, care sunt mult mai modești decât mine, deja, să știți că am văzut o problemă mare când am studiat modestia, m-am uitat la mine și am avut probleme. Dar am să vă vorbesc din problemele mele. Cine e demn, vrednic să vorbească despre modestie? Cel care crede că poate vorbi despre modestie, din star nu mai este. Și până la urmă zic că am ales acest text care are de-a face cu modestia în închinare. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, 9 și 10. Acesta este textul nostru, ne ridicăm cu întreaga adunare și vom citi, în semn de respect zic ne ridicăm, și vom citi aceste 3 versete. Opt, nouă și 10. Dar le citim împreună dacă le avem pe ecran, pe videoproiector. Asta nu avem? Biblia? Uite, o avem, sigur. Citim împreună, rar, răspicat, ne oprim când e virgulă așa puțin și toată biserica. E vorba, Apostolul Pavel vorbește și bărbaților și femeilor. Să citim așadar deodată împreună, să începem. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Amin. Doamne, binecuvintează-ne în fața cuvântului Tău cu atenție și cu cercetare de sine. Vrem, Doamne, să ne schimbăm atitudinea, mai ales în închinare, să fim mai modești, mai discreți, mai atenți, mai umili înaintea Ta și nu numai înaintea Ta, ci a întregului cer. Binecuvintează-ne, Doamne, cu acest cuvânt sfânt, Duhul Tău să ne vorbească tuturor și suntem gata, Doamne, să schimbăm ceva în viața noastră, să ne îmbrăcăm cu această virtute a modestiei. În numele Domnului, ascultă-ne și în puterea Duhului Sfânt ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. A șaptea virtute din această serie este modestia sau humilitas în limba latină. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, 9 și 10. Modestia este o virtute rară. Greu găsește echivalent. Dacă ar fi să te gândești la cineva modest, un om modest, un bărbat, o femeie care arată modestie, la cine te-ai gândit? Sper că nu te gândești la tine. Pentru că exact aici este problema, vedeți, cu eul nostru. Modestia este opusul mândriei, iubirii de sine, afirmării de sine. Este, dacă e vorba că tot vă spun că trebuie neapărat să vorbim despre îmbrăcăminte aici, fiindcă Biblia vorbește, mai ales îmbrăcămintea în închinare. Modestia este o haină cu care trebuie să te îmbraci ca să fii protejat de mândrie. De mândrie nu scapi așa oricum. E o pastilă și ai scăpat. De aceea nu-mi plac predicile, predicatorii care vă servesc pastile. Ia uite, înghite asta și totul se rezolvă. Nu fiți naivi. El își face numărul, predicatorul ăla. Predicatul care nu-ți dă voie să gândești împreună cu el, să comunici, să împărtășești. Și a pierdut obiectivul. Vorbește pentru el. Nu există pastilă contra mândriei. Faci asta și scap de ea. Mai degrabă trebuie să ne protejăm, să ne îmbrăcăm cu haina smereniei, a umilinței. Asta nu e ușor. Să renunți treptat în viața ta la a vorbi despre tine însuți. E foarte greu. Păi știți, acum am și o vârstă, cum se zice. Trec și eu, sunt bunic, am și eu ceva ani. Și ispita, știți care e pentru cei mai în vârstă? Să vorbim despre noi înșine mult. Să ne lăudăm, să cerșim recunoștință. Mai spune. După aceea vorbim noi ca să dominăm întâlnirea. Sper să nu fiu așa. E dificil să stai în prezența unui astfel de om. Și mai ales în aceeași casă. În aceeași casă sau în aceeași biserică. De aceea e bine să avem prieteni care să ne șoptească din când în când mai puțin despre tine. Mai puțin. Foloseam des ilustrația aceasta, am citit-o undeva, despre lumea romană, când un general câștiga o bătălie, era primit la Roma cu mare fast, toți locuitorii ieșau să-l întâmpine pe general, da, mii, zeci de mii, poate sute de mii de oameni, și legea romană spunea că învingătorul trebuia să intre în cetatea Romei pe un car de luptă, carul de triumf, și așa era aclamat. Însă tot legea romană spunea că în același car de triumf trebuia să stea un rob, un sclav, care pe tot parcursul ceremoniei să-i șoptească generalului: cave necadas, ai grijă să nu cazi, ai grijă să nu cazi. Mândria merge înaintea căderii. Cum să te protejezi așadar de iubirea de sine, de mândrie? Iată o virtute care te va ajuta să muncești la ea mai mult, începând de astăzi. Virtuțile acestea nu sunt pastile. Poftim, servești, da? Ai 7 pastile, da? Dacă le iei săptămânal, da? De la dimineața sau seara, nu contează, cu apă multă, vei scăpa de tot felul de ispite. Nu, ele sunt virtuți pentru care trebuie să lupți. Și mai ales să lupți contra mândriei prin modestie. Apostolul Pavel, interesant, în textul nostru folosește câțiva termeni foarte puternici, în special versetul 8 la bărbați, îi roagă să se roage cu mâini curate, fără mânie, fără îndoiel. Pentru femei, atunci când se roagă, și probabil că se referă la închinarea în biserică aici, să se îmbrace în chip cuvincios. Cuvântul cuvincios e important aici. Asta, în altă traducere, înseamnă decență, modestie, rușine, cu rușine și sfială, da. Să se îmbrace cu fapte bune, adică accentul să nu cadă pe hainele tale, pe exterior, ci să arăți tuturor că ești îmbrăcată cu haine potrivite spirituale, fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Evlavioase. Aici nu spune Pavel exact cum să te îmbraci, el nu se ocupă de garderoba surorilor. Așa cum nici păstorii nu trebuie să se ocupe de garderoba femeilor. Am văzut păstori care fac excese. Așa. E bine să atragi atenția, așa cum vom vedea în text, în mesaj, dar trebuie limite. Este o demnitate la care trebuie să ținem. Aici Apostolul Pavel vrea să atragă atenția de fapt la puritate, nu? Scopul lui este să te îndemne la sfințire, la evlavie, la lucruri curate, pure. Ai grijă cum vorbești, ai grijă cum te îmbraci, mai ales la închinare. Să nu te îmbraci în așa fel ca să atragi atenția asupra ta. Ăsta e principiul. Când ești la închinare, atenția trebuie focalizată pe Dumnezeu. Deci tu, când te îmbraci, înainte de a veni la închinare, trebuie să te întrebi: felul în care mă îmbrac eu, e vorba de femeie sau de bărbat, nu contează, felul în care mă îmbrac atrage atenția asupra mea sau nu? Sau mă duc să mă închin și toți se uită la Dumnezeu? Și e vorba de toți care slujim, mai ales de cei din față. Și voi, corul, orchestra, toți. Să nu distragi atenția de la scopul închinării, care este glorificarea lui Dumnezeu. Așa trebuie să te îmbraci. Așa trebuie să te porți. M-am gândit așa. Ce oameni modești găsim în Biblie? modul în care au trăit, au vorbit, pentru că modestia, veți vedea, se vede foarte bine și în vorbire. Și știți la ce m-am gândit așa din Vechiul Testament, din nou la Iosif. Nu știu, Iosif îmi apare în ultimul timp ca un personaj excepțional. Trebuie să studiați mai mult viața lui Iosif, mai ales tinerii. În Genesa, capitolul 41, e vorba despre momentul în care Iosif e chemat în fața șefului egiptenilor, Faraon. Cuvântul Faraon înseamnă un fel de stăpân, nu e un nume personal, ci cum ar veni Führer sau boss, stăpân, șef, ăsta era Faraon, un fel de rege. Și i-a spus lui Iosif, versetul 15, Genesa 41 cu 15, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Și Iosif a răspuns lui Faraon, a, ți-ai găsit omul, eu sunt. Ți-a fost greu să mă găsești? Altul ca mine nu-i, îți spun eu, mizează pe mine. Eu. Ce a răspuns Iosif? Nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Asta arată modestie. Să ai ocazia să te lauzi, să n-o faci, și să ai mereu conștiința aceasta, conștiința de sine, că Dumnezeu trebuie să primească toată lauda. Indiferent ce faci, indiferent cum te laudă unii sau alții, să spui Dumnezeu este primul, El merită toată slava. De aici începe modestia, să-ți vezi măsura. De asemenea, un alt verset sau un alt caz este în Luca, capitolul 7, în Noul Testament. Aici e vorba de un sutaș, un soldat. Și soldatul acesta avea un sclav bolnav. Și apelează la Iisus să-l vindece. Și când Iisus s-a dus înspre casa sutașului, versetul 6, spune că a plecat cu toți ceilalți, dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Și zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Și când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de ostași. De sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Și când s-au întors acasă trimișii acestui soldat, au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Iisus nici măcar nu s-a dus să-și pună mâna peste el sau să facă altceva. Ce a apreciat Domnul? Sigur e credința lui, dar e o credință îmbrăcată în modestie. Adică nici măcar atunci când ai credință, n-ai voie să te lauzi cu ea. Și acolo trebuie să fii modest. De aceea mă irită cumva cei care au avut o experiență cu Dumnezeu. Domnul a lucrat în viața lor și fac turnee așa prin țară, prin lume, seară de seară să povestească ceva, experiență pe care Domnul le-a dat-o lor. Au transformat această lucrare în ce? Ei spun că zidesc pe alții. Posibil, dar când repeți în fiecare seară, cum spunea cineva, că era 160 și nu știu câta seară în care mărturisea în anul acela. Aceeași poveste a vindecării lui. Nu vi se pare că e cam mult? Chiar și atunci când ai experiențe cu Domnul, trebuie să arăți modestie. Da. Roagă-te Domnului și te va ajuta la asta. Evident, nu am un alt exemplu mai bun decât Domnul Iisus Hristos, care a fost modest în toate lucrurile, de câte ori putea să-și arate puterea. Chiar și în Ghețiman, când l-au prins, Domnul a spus, crezi că n-aș putea să am o legiune de îngeri? Acum se rezolv pe dușmanii ăștia mei. Dar n-a făcut-o. A existat o modestie în viața lui, în trăirea lui, chiar și în prezentarea lui. În comportament, în posesiuni, nu citim ca el să fie excelat în haine, lucruri materiale, nicăieri. Am cunoscut un om al lui Dumnezeu, un prieten al meu. Mă bucur că sunt prietenul lui, pentru că e un frate din America, cam de vârsta mea, și în anii 90, când am ajuns și eu prin Statele Unite, am fost într-o seară la el, am cunoscut pe el, soția lui, foarte modești, și îmbrăcămintea, tot. Felul în care s-au purtat, eram mai mulți slujitori din Europa de răsărit atunci, se purtau atent cu noi, totul era pe gratis, am fost copleșiți de dragostea lor. Și lucrarea aceasta a lui continuă și în zilele de astăzi, de cât aproape 20 de ani. După ce am vizitat casa lui, mi-a spus cineva, știi, zice, la cine ai fost? Păi zic, la David, așa era numele lui. Oh, zice, nu știai că este multimilionar? Gata să mă duc înapoi. Da. În tot ce a făcut, nu a arătat o clipă că e bogat. Moștenise de la tatăl lui foarte mulți bani și o afacere mare. Și a hotărât să dea pentru lucrarea Domnului tot ce avea în plus. El avea slujba lui, își vedea de lucrarea lui, de familia lui, minunat exemplu. El îmi vine minte, acum când mă gândesc, iată un om care putea să profite, dar n-a făcut-o. Apropo de oamenii de astăzi, să trec puțin în politică, că ne place acum, despre Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Știți că e numită cea mai puternică femeie din lume. Dar un ziar important din America, The New Yorker, a scris un articol important despre această doamnă și a numit-o Germanca tăcută. Și a numit-o, i-a spus despre ea că, deși este cea mai puternică femeie din lume, face toate eforturile pentru a nu părea interesantă. Și altcineva spunea, un șef de partid din Germania chiar, a spus, Merkel are o personalitate care sugerează că este una dintre noi. Expresiile m-au interesat, cum îți trebuie ceva experiență să alegi cuvintele potrivite, să spui despre cea mai puternică femeie din lume ceva. Păi prin ce este puternică? Că are bani? Nu. Foarte interesant. Să spui că arată ca una dintre noi, ca noi ceilalți, care face parcă efortul să nu pară interesantă. I-am văzut și casa în care trăiește. Bă, casă foarte modestă pentru, standardele Germaniei. Când cineva se uită la tine, când cineva vorbește despre tine, ce spune? Ești un om modest? Ești o femeie modestă? Sau ești excentrică? Ești așa, deosebit. Vrei să arăți ce nu ești de fapt? Așa cum unii tineri vor să arate ce nu sunt. Mai ales pe șosele. Deci ce este această modestie? Poate că echivalentul ar fi smerenia, umilința. Un om modest este cel care n-are preocuparea ca gândirea să se îndrepte spre el însuși. Gândirea lui, să se gândească doar la el însuși. Este unul care nu vrea să atragă atenția asupra lui. Uitați-vă, când intri într-o întâlnire, da, de grup, să fie și grupul de părtășie, să fie și biserică, să fie orice, ați observat că sunt unii care atunci când intră vor neapărat să atragă atenția? Oricum sunt îmbrăcați, oricum vorbesc, cum pășesc, orice zic, ei ridică tonul, vorbesc dintr-o dată, atrag atenția asupra lor, ori printr-o glumă, ori prin altceva, și domină întâlnirea. Acela nu e un om modest deloc. E un om mândru. Un om modest nu atrage atenția asupra lui. Și știți, un om modest mai are încă o calitate, se cercetează des pe sine însuși. Mereu se autoexaminează. Un om modest, spunea cineva foarte frumos, îi respectă pe cei înțelepți. Adică e întotdeauna disponibil să ia învățătură fără invidie de la alții. Care zice, de la tine pot învăța. Nu contează că e o diferență de studii sau de vârstă. Iată un om modest, care învață tot timpul, nu spune niciodată, atâtea știu că bine ar fi să le aplic pe toate. Cu alte cuvinte, m-am săturat de viața asta să mai învăț ceva. Păi uite, eu sunt flat. Dar uite, câte știu, uite câte am. Cam asta e senzația, ești obez spiritual. Tot timpul trebuie să învățăm. Și oamenii mari ale Dumnezeu, am cunoscut câțiva oameni deosebiți, înaintați în vârstă, și la 80 și ceva de ani citeau, ascultau, învățau de la alții. Modestia te face natural, normal. Mi-am notat și o expresie a lui Benjamin Franklin, un american, de la începutul existenței Statelor Unite, care a spus că modestia acoperă întotdeauna meritul, fără însă a-l ascunde. Să știi să acoperi, deși este ceva real, să știi să nu ieși în evidență neapărat cu orice preț. E foarte, foarte plăcut să stai în prezența unor oameni modești. De obicei, aceștia au cei mai mulți prieteni. Sincer. Ei sunt căutați. Tu cauți să fii prieten cu un om mândru? Eu nu prea. La distanță. Poate că am și orgoliu meu. Că toți avem orgoliu nostru. Am doi orgolioși să stea, să se caute unul pe altul, nu prea merge. Dar ne place să căutăm să stăm în prezența oamenilor modești. Vedeți, iarăși când mă uit la istorie, oamenii care au avut cea mai mare influență în istoria acestei omeniri au fost oameni modești. Domnul Hristos n-a fost doar om, e adevărat, dar și El a fost fiul Mariei. Și el a fost om ca noi. Mă gândesc la Gandhi, care a fost liderul Indiei mulți ani și care a reușit atâtea în viață și a dat o altă notă lumii de atunci, prin modestie. Mă gândesc la Maica Tereza, o călugăriță catolică, albaneză, care s-a dus să salveze copiii de pe străzile Indiei, străzile Calcutei în special, să-i spele, să riște să fie infectată, să... Foarte, vă dați seama cât de greu este să te identifici cu suferința celuilalt. Zi de zi să vezi copiii suferind. Ea a putut să facă asta. Și n-a trăit deloc în lux, totul dădea de la ea. Și alții și alții. Ce-ar fi să fii și tu unul dintre aceștia? Că viața trece foarte repede, îți dai seama după câțiva ani așa de luptă cu eul tău și cu orgoliul tău, că nu prea te bagă nimeni în seamă. După o vreme, sunt alții mai buni ca tine. Vor veni alții mai buni, vor cânta mai bine. Voce minunată, da? Va veni alta care... Predicatorilor, știți asta, nu? Dar ce rămâne după tine, nu? E aici este secretul, să găsești taina aceasta a modestiei, a umilinței. Să știi că tu îți trăiești viața înaintea lui Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu contează. Nu ce spun oamenii. Deci, de ce trebuie să căutăm această virtute a modestiei? Mi-am notat trei gânduri. Întâi, caută modestia pentru că ea este o oglindă a stării spirituale, o oglindă a inimii tale. Haina e oglinda inimii, spune într-o expresie Apostolul Pavel în Timotei. Arăți în afară ce ești înăuntru, nu? Ori, în special, femeile, sigur, doresc să arate că sunt frumoase, că sunt plăcute, că... Și pe vremea lui Pavel era la fel, ca și pe vremea noastră. Și cei care susțin moda și care câștigă foarte bine din modă, ei au acest principiu, și anume să te iubești pe tine însuți, să self-esteem, îi spun ei, adică stima de sine, arată prin îmbrăcăminte ce crezi despre tine. Nu știu dacă se poate așa ceva. Când eram în liceu, am știut și eu o glumă bună. Vă spun acum. Că într-o stație de autobuz, o doamnă foarte machiată stătea lângă o fetiță, care se tot uita la ea, de jos așa. Și întreabă la un moment dat doamna: fetiță, de ce te uiți așa la mine? Și fetița spune: vreau să știu de ce sunteți așa vopsită la ochi, ca să fiu frumoasă, mititicoa. Mai stă puțin fetița, iar se uită: ce mai vrei? Păi, de ce sunteți așa vopsită pe obraj și pe buzi roșii? Așa? Ca să fiu frumoasă, mi dedico, nu ți-am spus? Și atunci, cea mică îi spune: și de ce nu sunteți frumoasă? Uneori crezi că prin asta arăți ceva mai mult. Ce poți să arăți mai mult? Aici venim la problema Apostolului Pavel. Foarte interesant că Pavel, când vorbește despre îmbrăcăminte, despre atitudinea în închinare, leagă totul de viața spirituală, de viața lăuntrică. Și de aceea cere femeilor în special să se îmbrace cuvincios, moderat, decent. Să nu se îmbrace indecent. Pentru că indecența din afară arată haosul din lăuntru. Oare de ce se insistă atât de mult? Mă gândesc că problemele pe care le-a avut apostolul și alții în biserica primară, adică biserica din primul veac, au fost aceleași ca și astăzi, pentru că omul este la fel. Și bărbatul și femeia cam au aceleași probleme. Nu s-au schimbat radical de mii de ani. Sigur, contează contextul, pentru că atunci nu știm exact la ce se referă apostolul Pavel când vizează îmbrăcămintea femeii. Probabil că astăzi noi nu l-am înțelege pe el când ne-a spune, uite, că îmbrăcămintea asta devine ispită, a fost ispită pentru frați atunci. E posibil să se referă la anumite podoabe, așa cum și Petru vorbește despre podoabe, adică și o anumită coafură, anumite haine. Toate acestea la un loc, însă, dacă le combini într-un anumit fel, puteai semăna cu femeile stricate, femeile din lume, femeile care pentru asta trăiau, să fie provocatoare, să provoace bărbații la o gândire murdară. Ei, dacă transpunem principiul astăzi, găsim aceeași învățătură. Dar mă gândesc și la altceva. Vă amintiți când Dumnezeu a creat primii oameni, bărbatul și femeia, că erau goi? N-aveau haine. Până a păcătui. După ce cei doi, Adam și Eva, au păcătuit, ce a făcut Dumnezeu? Le-a dat niște haine de piele să se acopere cu ele. Dumnezeu le-a făcut haine. Nu vă spune ceva asta? Mie spune foarte mult. De ce? Pentru că atunci când a apărut păcatul, a apărut și rușinea. Și rușinea a adus cu sine goliciunea, sentimentul de goliciune. Nu ne simțim bine goi. În general. Evident, când suntem cu alții. Dumnezeu le face haine de piele ca să-i acoperă. De ce? Pentru că indecența nu mai este acceptată nici de Dumnezeu. Și nici noi nu ne simțim bine. Avem rușine. Sper că mai ai rușinea asta. Dar vedeți tendința astăzi care este? Din nou la goliciune. Să te dezbraci, să dai deoparte haine, să se vadă cât mai multă carne. La unii foarte multă. Sigur că contează și contextul, de aceea contextul cultural poate fi diferit. În vremea lui Pavel, zic, nu știm exact la ce se referea. Probabil că era un tip de acoperitoare care sugera ceva. Sau dacă nu avea acoperitoare, sugera că nu ești o femeie serioasă. Probabil că asta este, pentru că Pavel subliniază detaliul ăsta în 1 Corinteni 11. Însă, știți, vreau să vă spun ceva surorilor, că cele mai multe de aici n-ați fi deloc privite cuvincioase în Arabia Saudită sau Iran. Unde femeile, știți, se acoperă tot, până și fața, numai ochii se văd să știe încotro să meargă. Și sunt în alte zone, până și ochii sunt acoperiți. Se lasă numai așa, puțin, să deșarnă. Dar dacă ați merge în jungla amazoniană la niște triburi, s-ar uita ciudat la voi. Cum de sunteți așa îmbrăcate? Da. Deci vedeți, cultura diferă. Mediul în care noi trăim astăzi, țara aceasta, cultura românească, bisericile în care trăim, moștenirea pe care o avem, toate acestea determină anumite limite, anumite reguli și trebuie să le respectați. Nu poți să împrumuți ceva din altă cultură, să aduci la tine, pentru că spune Apostolul Pavel în Corinteni 8, dacă cugetul unor frați, surori, este mai slab, trebuie să ții cont de asta. De aceea, când ne gândim la modestie, trebuie să te gândești la acest lucru. Ce reflectă partea ta din afară? Ce arată din interiorul tău? Dacă te îmbraci provocator, înseamnă că ai o problemă spirituală majoră. Și anume, ai o dezordine, ai o nemulțumire și vrei să compensezi aceasta printr-o îmbrăcăminte necuvincioasă. Orice haină indecentă va provoca pe celălalt. Și e vorba aici nu numai de femei, ci și de bărbați. Femeile vor spune același lucru. Modul în care se îmbracă anumiți bărbați este indecent. De aceea trebuie să fim atenți la acest aspect. Și Pavel încearcă să rezolve tensiunea aceasta în Timotei și Apostolul Petru, chiar în 1 Petru capitolul 3. Aici ar merita să citim acest capitol, verset sau versete din nou. În 1 Petru capitolul 3, da? Primele versete. 1 Petru 3, versetul 1. Tot astfel, neveselor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea neveselor lor. Foarte interesant. Deci poți să-ți câștigi soțul necredincios după modul în care te porți. Wow! Asta e ceva. Cum? Și aici vin detaliile. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinoară sfintele femei. Vedeți, e vorba de împodobire. Adică, înțelegem, femeia este mai mult înclinată spre frumos. E normal pentru o femeie să caute, să se aranjeze, să se dichisească. Așa este normal. Și cred că și bărbaților, soților, le place aceasta. Dar aceasta n-are voie să umbrească, spune Petru, partea spirituală. Adică să nu arăți ce nu ești în afară. Arată ce ești cu adevărat înăuntru tău și în afara ta. Modul în care te îmbraci. Dacă accentul tău cade pe podoabe, pe coafură, pe haină, pe inele, pe piercing și la bărbați. Sigur, accentuezi ceva, spui ceva despre tine, despre starea ta spirituală. Și asta este incorrect. Este incorrect să muți centrul de greutate a adevărului despre tine pe probleme exterioare. De ce? Întâi să nu te concentrezi pe cele spirituale. Arată ce ești în ascuns, omul ascuns al inimii. Acum, vă spun, eu sunt căsătorit, am avut 4 fete, nu? 2 băieți, 4 fete, fetele mele am avut meciuri destule. Dar le-am spus același lucru simplu. Fetelor, îmbrăcați-vă în așa fel ca să nu dați impresia că sunteți de vânzare. Ca bărbat, ca tată, vorbind și cu studenții foarte mult, ca profesor, am avut astfel de dialoguri despre problema aceasta. Și, fetelor, ar fi interesant să știți cam cum gândește un băiat atunci când se uită la tine. Și invers, să faceți și acest exercițiu și ați afla lucruri pe care poate nu le cunoașteți. Da. Și ați afla faptul acesta că băieții serioși care îl iubesc pe Domnul și cuvântul Domnului sunt deranjați de îmbrăcămintea unor fete, de modul în care se poartă, se machiază, se aranjează. Și poți pierde o relație frumoasă, bună, din aceste detalii de exterior. Și invers la fel. O fată serioasă, un băiat serios, credincioși, se uită la inimă. Nu la ce izbește ochiul, ci la ce este în inimă, așa cum Domnul spune în Samuel o face. De aceea păcăleala asta cu exteriorul nu ține totdeauna. Câteodată ține. Dar urmările sunt catastrofale mai târziu. Bun. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este acesta, că modestia este un mijloc de mărturie. Așa cum am văzut deja, și Petru vorbește despre aceasta, și Pavel, că tu când arăți ceva în afară, mărturisești ceva, spui ceva celorlalți în jur. Da. De exemplu, să luăm vorbirea, modestia în vorbire. Eu mi-am notat aici, în 2 Corinteni 12, un verset, și anume, 12:6. 2 Corinteni 12:6. Pavel scrie așa: chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul. Dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Asta e responsabilitatea ta și a mea. Să nu dai o altă impresie, să nu creezi o altă părere decât ceea ce se vede, ce aude de la tine. Nu să spui, să te lauzi, să spui lucruri care nu sunt reale, nu sunt despre tine. Și când le spui, ai grijă cum le spui. Aici n-are loc exagerarea, plagiatul, copiatul, imitatul. Să fii modest în vorbirea ta. Să nu te lauzi cu realizările tale, cu ce ai făcut, pentru că Dumnezeu ți-a dat și puterea să le faci, și lumina, și ușile deschise, cine știe. Deci El trebuie să fie în centrul laudei tale, nu tu. Pavel tot în 2 Corinteni 3 spune foarte frumos, imaginea aceasta iarăși e deosebită, versetul 2, 2 Corinteni 3:2. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Adică atunci când tu umbli pe stradă, îmbrăcat într-un anumit fel, ești o epistolă. Oamenii te citesc. Când te duci într-o comunitate, într-o adunare, toți se uită la tine. Te citesc. Ești o epistolă. Deci ai grijă cum o faci. Ce-ar fi să fii mai modest? Mai atent? Să nu atragi atenția asupra ta? Și așa mai scăpăm, nu-i adevărat? Mai tot mai spune ceva despre noi. Mai ales când suntem gâdilați. Ești o mărturie bună sau rea? În funcție de cum te îmbraci, cum vorbești, chiar cum gesticulezi, cum te porți, arată ceva despre cine ești tu și ce e în inima ta și pe cine reprezinți, nu? Pe Dumnezeul tău. Știți, chiar mă gândeam, poate să fie un creștin un nesimțit. Adică să se poarte nesimțit. Să mănânce cum nu trebuie, să se poarte, să facă tot felul de gesturi. Nu vi le spun că vă vine rău. Se poate așa ceva? Un om al lui Dumnezeu, un om care are Duhul lui Dumnezeu în el, chiar nu este învățat cumpătarea, măsura, discreția, modestia în orice face? Eu cred că Duhul lui Dumnezeu îl educă pe creștin. E un fel de educație lăuntrică care îl face, îl învață cum să se poarte. Mi-a fost foarte greu să explic gesturile unor creștini, în public mai ales. Și nu numai. E îngrozitor. Ți-e rușine cu ei. Trebuie să vorbesc despre altceva, că mi-e rău. Trei. Modestia este o armă în lupta spirituală. Modestia este o armă de luptă. De ce? Pentru că diminuează influența celui rău. Dacă ești modest în viață, în prezența altora, vei lupta împotriva păcatului, împotriva răului. De exemplu, două exemple vă dau. Lupta împotriva invidiei și lupta împotriva imoralității. Lupta împotriva invidiei. Un om modest, care își cunoaște măsura, e cuvincios, va evita să fie invidiat de alții. Da, încă o dată. Nu e vorba că tu invidiezi. Tu poți fi invidiat de modul în care trăiești. Poți fi tu pricină de potignire, sursă de păcat. După felul în care te porți, trăiești, vorbești, te îmbraci. De aceea, dacă vei avea această virtute a modestiei, vei opri invidia. Foarte interesant, am citit despre o fostă model în anii 80, se numea Kim Alexis, în America. Femeia aceasta era femeie frumoasă, a ajuns în multe reviste de modă, de sport. Dar în 1990 a devenit o creștină, o ucenică a lui Hristos. Și după ce s-a convertit, s-a pocăit, a avut grijă să vorbească tinerilor creștine despre pericolele acestei lumi, a modei și nu numai. Și spunea ea că multe femei se joacă cu focul atunci când hotărăsc cum să se îmbrace. Pentru că atunci când te îmbraci provocator, de fapt vrei să spui celorlalți, uită-te la mine, uită-te la mine, te vreau. Astea sunt cuvintele ei. Sunt o ușuratică, poți să mă ai. Ea vorbea acum despre cum trăia ea, femeia aceasta, cândva. Așa, asta era în mintea ei atunci când Hristos nu i-a schimbat gândirea. Și spunea ea, îmbrăcați-vă modest, fetelor, pentru că asta spune celorlalți, mă respect pe mine însumi și insist ca să fiu tratată cu respect. Modul, zice, în care te îmbraci arată dacă ești respectată, da, și ai respect față de tine însuți. Interesant. Și corect în același timp. modestia alungă invidia, alungă și imoralitatea din gândirea altora. Că, pentru că asta e al doilea lucru de care vreau să vă spun. Există în Biblie un caz. În Genesa 38, e un caz foarte trist. Sigur că a fost în poporul evreu de la început. În Genesa 38 se vorbește despre Iuda, unul din băieții lui Iacov. Da? Care a avut o aventură neplanificată, negândită. Soția lui Iuda a murit. Și în traseul lui Iuda a ajuns într-un anumit loc unde a dat de nora lui, pe nume Tamara, da? Și spune versetul 14 că această noră, când a auzit că vine socrul ei, și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care ducea la Timna, căci vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, prostituată, pentru că și-a acoperise fața. Și păcătuiește cu nora lui și are copii. Și vine blestemul. Care a fost motivul acestui păcat? Modul în care s-a îmbrăcat. A știut să se îmbrace provocator, pe ascuns, a înșelat. Imoralitatea astăzi e la culme, dacă vreți, pentru că e peste tot, ispita e peste tot. Ai grijă cum te îmbraci, cum vorbești, la ce te uiți, ce legături ai. Modestia te va salva, modestia te va ajuta să nu fii pricină de potignire, de păcat, chiar pentru alții. De aceea, cred că rolul de a avertiza nu este doar al păstorilor, predicatorilor sau preoților de la amvon. Rolul este al tuturor. Bărbaților, vorbiți cu soțiile voastre. Părinților, vorbiți cu copiii voștri, cu fetele voastre. Stați de vorbă cu fiicele voastre și explicați-le ce se întâmplă în mintea unui bărbat când nu te îmbraci cuvincios. Unii așteaptă ca păstorii, predicatorii să rezolve problema. Noi avem copii la rândul nostru. Avem problemele noastre. Vă putem îndruma, dar datoria este a ta ca părinte. În special, părinți, chiar și a bunicilor. Să nu încurajați, să nu lăsați nepoții, nepoatele să se manifeste necuvincios. De aceea, la încheierea acestui mesaj, vă chem la virtutea modestiei. A fi modest înseamnă să fii evlavios, să fii curat, să fii smerit, în vorbire, în îmbrăcăminte, în purtare în general. Și mai am totuși un cuvânt pentru modestia în închinare. Frați și surori, ține cont că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îți cere să te îmbraci cu modestie. În toate lucrurile, tu vii să te închini Domnului, nu vii să te închini ție însuți. Și ai grijă că modul în care tu te îmbraci, tu te comporți, îi influențează pe ceilalți. Asta e avertizarea Apostolului Pavel. Să ai grijă să controlezi zona aceasta. Să nu te îmbraci pentru a atrage atenția la trupul tău. Pentru că atunci închinarea e compromisă. Da. La ce te gândești când te îmbraci înainte de a veni la închinare? Ai intrat într-o competiție cu alte fete? Cu alte femei? Cu alți bărbați? Vrei să te îmbraci provocator în mod intenționat? Sau doar imiți niște actrițe deșanțate? Vrei neapărat să aduci moda din lume în biserică? Există o limită, desigur, nu putem să ne îmbrăcăm, să ne purtăm oarecum. Există o limită, asta te învață și Duhul lui Dumnezeu. Și când cineva vine provocator în adunare, la închinare, problema nu este alta decât spirituală. Și trebuie rezolvată problema spirituală, nu garderoba întâi. Trebuie să vezi de ce se îmbracă așa, ce probleme are femeia aceea, omul acela. Și nu numai despre această zona imoralității, vreau să vă spun că modestia se vede în orice lucru, adică și în felul în care trăiești. Da? Orice este extravagant, orice izbește ochiul, nu e potrivit pentru un creștin. Să nu atragi atenția asupra ta. În închinare, mai ales, trebuie să atragem atenția asupra lui Dumnezeu, nu? De aceea așa ne vom purta în casa Domnului. Biserica trebuie să fie un loc de pace, de liniște și trebuie să ne privim unii pe alții ca frați și surori în Hristos. Întreabă-te cum se uită la tine un băiat, cum se uită la tine o fată. Se uită la tine ca la o soră în Hristos? Ca la un frate în Hristos? Depinde foarte mult de ce îmbraci. Tu vrei să te căsătorești cu un băiat credincios și curat, atunci ține cont de modestie. Va fi bine de tine. Și mai am încă ceva de spus, dacă e tot vorbind de închinare. Cum credeți că se uită la voi, băieți, fete, bărbați, femei, cei care vin din afara bisericii? Un necredincios când intră și se uită cum ești tu în față, cum te îmbraci, cum umbli, ce vede, ce spune despre tine, despre biserica aceea? Ești o mărturie sau ești o ispită? Dacă vei învăța modestia, vei deveni o mărturie. Și eu asta sper și cred că toți înăuntru adunării și pentru cei care vin în afară, să fim o pildă de cuviință, de evlavie, de curăție. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, pentru că așa îl vom onora pe Dumnezeul nostru care este sfânt, curat. Așa a fost Domnul Hristos, așa au fost apostolii și noi trebuie să ducem această virtute a modestiei mai departe. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne îmbrace în modestie. Și când te uiți la tine, la viața ta, să nu roșești. Și să fii mulțumit că l-ai reprezentat cu cinste pe Domnul tău. Al acestui Domn să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.